З першого дня війни ти пишеш англійською?
Напередодні я б знала,
ти так, чекали. Це так для себе обрала, просто щоб одразу зайти з того, щоб світу пояснювати, чи як? Чи це випадково сталося?
Ну, я не думаю, що... Тобто, усвідомлено, але... Це той випадок, коли якщо в тебе є доступ до майданчика, якого немає у більшості українців, це якийсь твій внутрішній обов'язок. Ну, тому що от є в тебе цей запит, так? Ти можеш написати для величезної аудиторії за кордоном. Да? І як би це там не було, він дійсно обмежений для українців. Він обмежений для людей неангломовних і для... якби, це доволі, насправді, вузьке коло, так, особливо великих видань. Тобто завжди можна написати англійською для когось, так, але для великих видань складно. І тому, коли я, почалася вся історія з тим, що ми тоді називали нагнітанням, чи там очікуванням, да, скажімо, зараз очікуванням війни, іноземні медіа, здається, почали писати... З грудня. Війни ще не було, і я розуміла, що в мене на це немає часу. І тому я все-таки берегла, ну не те, що берегла сили, просто ну, здавалося, що тоді ще нічого не відбувалося. Реально, в Україні нічого не відбувалося. А потім вже можна було і ну, стали якісь речі, які здалося, хочеться донести. Там. Ну, особливо в той час це ось цей наратив, який був про те, що там Київ впаде і буде всім нам смерть за 3 дні. Ну, ви розумієте, таке, такий там, чи ви там не вмерли зі страху всі? Ну, я загально кажу, а ми кажемо ні, та й не плануємо, так? Я тоді почала писати. І, звісно, це суттєво полегшило писання потім, тому що перший текст в «Гардіан» я віддала про війну, здається, в 10-й ранку 24-го.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Ця розмова «Тут і тепер» із журналісткою Наталкою Гуменюк. Про кінець світу, який ти гостро усвідомлюєш, коли на твоє місто летять перші ракети. Про війну, яку ти відчуваєш не лише в холодному будинку, без світла і опалення. Про закони людяності. Ну, а ще про те, чому нам всім краще надихати, ніж нити і бити на жалість. Ще трохи про дискусії з росіянами, про еволюцію хлопця із Салтівки та просто про неідеальні історії. А що ти писала, ти пам'ятаєш?
Ой, в мене взагалі була жахлива історія. Я мала здати текст напередодні, і це був текст про... я повернулася з Сєвєродонецька і Лисичанська на той час, і це мав бути текст про те, що росіяни швидше за все почнуть атакувати Донбас. І мені на той час здавалося, до речі, я зараз скажу, що це не була зовсім ідіотська думка, бо я зрозуміла, що вона була в багатьох, що видавалося, що вони почнуть війну на Донбасі, заплутають всіх, і це не означає, що не може бути великої війни, да? Але той факт, що вони втягнуть війну, звинуватять Україну в якісь провокації, почнуть використовувати жорсткішу зброю, і коли всіх заплутають, да, можуть якби, далі йти в інших напрямках. І, власне, про це мав би бути текст, який я дописувала в ніч проти 23-го на 24-й. Десь я в 3-й ночі його дописала, його треба було ще зранку подивитися. Потім я зрозуміла, що лягати спати не якось не виходить, і вже треба дочекатися. І коли все почалося, зрозуміла, що я цей текст. А я його навіть відправила як чорновик, сказала: ось він. Ну, якщо що, подивимося. Потім писала: перепрошую, я вам пишу зовсім
трішечки
інший.
Перепишу.
Я напишу вам геть. Я не буду нічого переписувати, я напишу геть інший.
Як виглядає зараз твоє життя, в принципі?
Один з ключових проєктів, яким я займаюся, і моя організація «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», він українською називається «Свідчить Україна», англійською «Reckoning Project». Насправді це перекладається як «Розплата», для нас це доволі жорстка назва українською. Це міжнародний проєкт, який складається з двох частин: документування воєнних злочинів і створення великих мультимедіа історій для світових ЗМІ про там найбільшість цих злочинів чи певні злочини. Да? Це може бути довготривала окупація, це може бути там удар по Краматорську. У нас близько 15 журналістів-дослідників по всій Україні, які якби збирають частково ці історії людей. Вони збираються для міжнародних трибуналів, для міжнародних судових процесів різних. Це можуть бути різні форми, тому що ми до кінця насправді не знаємо, да, яким саме буде цей суд. В такому вигляді, щоб вони засновані на особистих свідченнях людей. Тобто це велика команда, якою доводиться керувати. Але крім цього, паралельно ще частина цієї команди знімає документальні фільми, і пише, ну або там готує основу для великих матеріалів. Йдеться зараз про приблизно там 8-10 великих матеріалів, які в нас в роботі. Це трошки багато. Окрім того, другий проект, який ми робимо, «Життя війни», ми підтримуємо різні редакції українські фінансово, для того, щоб вони загалом ми створили портал, на якому можна розміщувати інформацію, як війна впливає, ну, якби, історії війни. Це різні історії, тобто в нас в партнерстві поки десь близько 30 ЗМІ і наші власні матеріали з різних куточків України. Головне завдання – це зберегти пам'ять про війну для історії. Йдеться, звісно, не про новини, а про закінчені історії, які можуть бути цікавими нащадкам. Це дві речі, які я роблю як керівник, скажімо так. Да? І в нас там міжнародні команди, це там доволі складно, там ще якісь адвокаційні речі. І паралельно так, я пишу як репортер для іноземних ЗМІ.
Ну, це означає, що ти багато їздиш.
Я багато про це, їжу, так? Да, да, я багато
от зараз
їжу.
Ти звідки повернулася?
З Херсона.
Розказуй.
Дуже цікаве враження в мене, бо ну, ми звикли приїжджати в сумні міста після звільнення, де люди спочатку трошки тішаться, а далі починається ось вся історія. Ми бачимо наслідки, бачимо воєнні злочини, якісь катівні, але головне ще складна соціальна ситуація. Нема води, світла, розбомблені міста, і це такі завжди трагічні історії. Тому з Херсоном було дуже дивно інакше, бо там було дуже багато позитивних і щасливих людей. І зазвичай ти буваєш в такій позиції, коли ти, ну, як журналіст, якось намагаєшся заспокоїти людей, там, там не переживайте, там щось відновлять. Ну, я маю на увазі, там, якимось чином там, людям дати якусь надію. Да? Вони там не знають, що було, там ти кажеш, ну, відновлять, з'явиться, приїде допомога. А тут, навпаки, було дуже показово, що люди першими говорили про те, що в нас нема води, в нас немає там світла, але нічого, все добре. Головне, що ми вільні, це було дуже, дуже цікаво, дуже цікаво. Єдине, що це дійсно фізично тяжко.
А скільки ти там часу провела?
Та ну близько тижня. Угу. Небагато з одного боку. Але я скажу, що ну, це чому це дуже тяжко? Тому що я пам'ятаю, ми там зустріли одну жінку, яка просто вийшла на площу, це була мама колеги, яка, ну, вона сама жителька Херсона, попросила дещо передати, якісь ліки відвезти, там, купити, відвезти. Але, звісно, вона там пережила щось, я спілкувалася з нею, з її сусідами. Там було так холодно, що от я от добре пам'ятаю, що вона поки говорила, вона тремтіла. Я там, знаєш, зняла рукавички їй свої, віддала, якусь, що там якась в нас була в машині, плед її вкрила. І ти розумієш, що насправді це серйозно. Тобто це реально тяжко. Тобто тяжко зараз в місті без світла і води, де живе майже 80 тисяч. Це ну, дуже непросто там, ну, прилаштуватися, там, якось зігрітися. Це все-таки місто. Але і тяжко переказати. 8 місяців – це достатньо багато для того, щоб якось встигнути людям пояснити, що трапилося.
Ну, я так розумію, принаймні з того, що багато хто із колег розповідає, що вони не знали, що відбувається 8 місяців. І мені от цікаво, як це впливає, та, якщо вони готові багато що терпіти заради того, щоб знову повернутися у стан цієї свободи?
Ну, як сказати? Мені не здається, що не знали. Ми знаємо точно, одна з жінка мені сказала, старша, вона каже, я не знала, що в місті так багато людей. В нас до звільнення по вулиці молодь не ходила. Ну, були одні пенсіонери. Ну, тобто, молодь просто сиділа вдома. Не виходила, ну, я маю, да, люди середнього віку, щоб зайвий раз там не викликати підозру. Бо, ну, очевидно, там, да, очевидно, що у людини там зрілого віку, порівняно з людиною літнього віку, да, до нього, до, особливо, якщо це чоловік, можуть причепитися, запитати, хто, що, і тому люди були вдома, в принципі. Але оскільки інтернет таки був, я не відчула розуміння, що люди не знали, що відбувається. Да? Ну, вони, звісно, споживають інформацію так, як споживають. Якісь певні телеграм-канали. Да? Я точно знаю, що жоден телеграм-канал ніколи не замінить там повноцінне ЗМІ, але загалом люди знали. Ну,
тобто якимись широкими, так, більш-менш мазками, так, видно, так, вони орієнтувалися, так, в тому, так, що, так, відбувається.
Так, так.
Як вони спілкувались? Бо я бачила оцей репортаж Sky News, там, де вони сприймали журналіста в броніку, ну, як людину, яка прийшла і звільнила їх. Та, ну, вони, ну, ясно, що не всі люди,
ні,
розрізняють.
Потім вже, оскільки було багато журналістів, люди розуміли, що це журналісти. Ні, хотіли спілкуватися. Люди доволі відкриті до спілкування. Да, це теж доволі незвична річ, насправді. Тому що я все одно якось звикла навіть в Києві, і от останні місяці, попри всю якусь доброзичливість, люди якісь перелякані і такі, ну, якби не всі хочуть там дуже активно зайвий раз говорити. Це пройде, тому що, ну, ясно, що буде якась втома там через там тиждень буде більше журналістів, і вони просто це теж, я ж теж розумію, ми от коли приїжджали на Чернігівщину після звільнення, на Сумщину після звільнення, я говорю про березень-квітень, да? То там так само люди, от коли там приїжджали перші журналісти, я, до речі, розумію, чому журналісти хочуть приїжджати першими, люди хочуть щось розказати, да? А потім, коли вони вже з кимось поспілкувалися, та, їм, ну, вони втомлюються.
Дуже багато поїздок було в тебе. Якщо, от, я не знаю, важко, звичайно, якусь одну вибрати, але от за тебе, от зараз 9 місяців, та?
Так, я все одно скажу, що, звісно, перший місяць війни, він був чомусь таким, я, здається, на другий тиждень війни поїхала в Одесу, потім в Миколаїв. Ти не знав, який настрій в Миколаєві.
Настрій? Ти не знав, настрій. Куди ти їдеш взагалі?
Так, да, але ти не знав, там... а що в Одесі? А там що? А там яка ситуація? А там інший настрій, ніж в Києві. Там вся Дерибасівська перекопана в їжах і, не дай Боже, спробуєш зробити фотографію. Да? Ну, там такий підхід. І ти там не чекав, що на кожному будинку буде там український прапор і, буде, і таксисти будуть войовничішими. Ти не чекав від одеських таксистів такого рівня войовничості, да, наприклад. І в той час, коли ми там виїжджали в Миколаїв, ну, правда, було відчуття, що треба до п'ятої повернутися в Одесу назад, бо там можна, якщо потрібно, я так розумію, там є міст, який розводять, угу. Тобто його зазвичай не розводять, так? Але в той час його могли ввечері піднімати, це означало, що за якихось обставин, якщо буде якась атака, місто могло би бути заблокованим для виїзду. І тому я точно пам'ятаю, як було відчуття, що деякі там західні журналісти казали, там, ну, а от я сьогодні поїду, а раптом не повернусь. Так? Тобто це відчуття було, воно було геть іншим. Я пам'ятаю, як я в Одесі сідала на зворотній потяг, темний вокзал, де грає Утьосов, все одно, світла немає, а Утьосов все одно грає. І це було, ну, якби інше. Так само в мене дуже близькі друзі в Харкові, і вони чекали, ну, чекали в плані тому, що їм було де мене прийняти, куди приїхати, та? І тому я теж їхала в Харків. Це зараз, здається, ну, сів на поїзд і поїхав, а ми не знали, в Харкові взагалі як, а там в Харкові що лишилося, а що залишилося з центру. Да, там зараз ми бачили ці фотографії, а там стріляють, а куди в Харкові можна доїхати, да? А де там, а там можна десь жити. Тому все одно перший цей місяць його складно за силою вражень складно
пересилити. Ну, це так, концентрація. Так. А як тобі допомогло? Ти ж багато їздила.
Я не була
раніше,
ніколи, та, насправді, були. Прям воєнкором. Ну, мається на увазі воєнкором, який там знімає військових і бої. Да? Я про це говорю. Так, я багато працювала в країнах, де є конфлікти, війни, там люди гинули. Тобто це трошки інше все-таки. Да? Але поза тим, мені здається головне, що якщо ти не був в ситуації, де є, не жив в ситуації, де є війна чи конфлікт, в той момент, коли вона стається, тобі здається, рухнув світ. Тобі здається, що майбутнього нема, правил нема, нічого не працює, бо це кінець всього, кінець світу. Так? І ти, якби, ну, ти емоційно не дуже стабільний. Тобі здається, там все жахливо. Ти не бачиш, якби, ні кінця, ні краю, ні якогось варіанту майбутнього, як діяти. Але коли ти усвідомлюєш, що те, що відбувається, не є чимось унікальним, це жахливо. Ну, тобто, те, що відбувається, це жахливо і трагічно. Але це не є чимось абсолютно, знаєш, незвичним, нестандартним, що так, інші країни жили в конфліктах, і війни відбуваються, і люди в них виживають, і перемагають, і знаходять спосіб. Оце, напевно, головна якась така річ, яка, як, знаєте, як ваги якісь, які тебе тримають, та, як там гиря, якір, та, який розуміє, що ні, та ці закони порушені, але вони все одно є. Правила порушені, закони там людяності, вони все одно залишаються. Світ залишається. Я колись читала у Марі Колвін, це британсько-американська журналістка, яка там загинула в Сирії. Але колись читала воєнкор її репортаж, де була дуже гарна цитата про те, що війни дуже примітивні, тому що що б ти там не робив, про що б ти не говорив, зрештою, по великому рахунку, це війна, це холодний будинок, в якому немає світла, води і можливо, їжі. Ну, тобто, якщо говорити загалом, попри всю політичну складову, да, по великому рахунку, на жаль, війна – це дуже стандартна, звична, проста річ, яка дуже схожа, де б вона не була.
Ну, і оцей от досвід, якщо, ну, ти читала, да, чи ти там десь перебувала, ти була готова побачити те, що ти побачила врешті в Україні?
Знаєш, хто мене дуже сильно дратував?
Хто?
Мене дуже дратували... Дратував сам факт, що в Україну почали приїжджати журналісти, які працювали до того в Сирії. Бачиш, як це працює? Так, там ведучі, там якісь журналісти, які працюють в кадрі, але є дуже особливий вид воєнкорів, які працюють в найжорсткіших умовах. От саме ті, які там вміють вдягати бронік, працювати з військовими, знають, що вибухає і як. Я говорю про дуже таку оцю групу людей, які працюють в зоні бойових дій. Добре навчені. Ті, які там могли провести 2 роки в Афганістані, там жити під час облоги Алепо. Їх не було з 14-го року. В нас цих журналістів не було. Приїжджали політичні журналісти, журналісти, які висвітлювали протести, можливо, ще щось. Ці воєнкори, я знаю, вони приїхали в 14-му, побачили, що в нас такої війни немає. І вони їх тут не тримали. Це окрема типу людей, які там пересиваються security, бодігардами, або навпаки там навчені там всім прийомам. І це було тяжко усвідомити, що до мене, наприклад, приїхав мій знайомий польський журналіст, який перед цим був в Афганістані, з яким ми познайомилися, бо він жив кілька років в Алепо. Оце, якби, емоційно тяжко визнати. Тяжко було визнати, що він мене відвозить додому на Лівобережці біля моєї квартири блокпост. Я бачила, ми ж всі бачили блокпости в Слов'янську, там в Донецьку, блокпости де завгодно. Але блокпости біля твого будинку – це інша емоція. Можливо, вона не така в інших, але коли ти дійсно сприймав війну як щось, хай це і в твоїй країні, але все одно є дистанція між твоїм домом і місцем, де стоять блокпости. Це було теж дуже... Його там зараз немає.
Цікаво, особливо. Ну, я точно пам'ятаю, що у ці воєнні, такі класичні воєнні, почали в січні приїжджати, і багато... хто із тих, хто не вірив, що розпочнеться прям повномасштабне вторгнення, оперували до того, що ну, а що ці люди тут роблять тоді з січня місяця? У тебе було це от відчуття, що вони так?
Ні, не було. Тобто я розуміла, чому вони, але я, як сказати, тобто вони не були для мене інформативними, я навпаки там до кінця не розуміла, чому
вони. В той момент вони тебе ще не дратували, так?
Так.
А ти з великою кількістю людей їздиш, так? Це не є така мандрівка, знаєш, коли одна
людина виїхала. Можу зізнатися. Я думаю, на цьому етапі, да, пробачать мене мої друзі і колеги. Я дуже люблю працювати одна. Я страшенно люблю працювати одна. Одній складно їздити в умовах бойових дій. Ну, просто, як сказати, якщо раніше ти там сів на поїзд, приїхав сам десь кудись, зараз це складно, особливо, якщо в тебе там бронежилет, фізично складно, да? Я там люблю працювати там зі своєю відеографкою, наприклад. Але на початку війни якась частина моїх колег емоційно мені здалося, не могла перебувати вдома. Бо, знаєте, типу, сидіти в Києві в квартирі тяжко. Ну, просто емоційно, да? І насправді в деяких людей був цей поріг, як кудись виїхати, бо це страшно, бо не всі ж воєнкори. Ну, тобто, як сказати, чи там немає такого досвіду. Тому вони просилися поїхати разом. Ми придумували їм якесь заняття, добре, будеш знімати, добре, будеш фотографом, тобто там будеш другою камерою. Да. Це приємно, але я зазвичай стараюся все-таки маленькою компанією їхати, там, ну, хоча б все одно хтось має бути за кермом, хтось знімає, ти їдеш. Ну, мені дуже подобається самій.
Я спитала, тобто, тому що я пам'ятаю, коли там 100 років тому ти там працювала і на якомусь каналі, і ти розповідала про те, що ти любиш приїжджати там в різні країни одна і працювати в такому форматі. Знаєте, бо цим телебачення, я так розумію, підбішувало.
Так, я... Ні, телебачення не підбішувало. Телебачення просто в Україні для мене закінчило своє існування. Коли Янукович прийшов, і я якби пішла з телебачення не з власної волі, тому що воно перестало бути пристойним місцем роботи, як ви розумієте, в 2010 році. Але ні, ну але я дуже рада, і це якийсь буде супердосвід, тому що ну, все одно в тебе, якби моє коло близьких друзів, це мої колеги-журналісти. Тобто так сталося, що мої найближчі друзі так само є моїми найближчими колегами, так? А це не означає, що ми разом в одній організації весь час працюємо, але ми якби разом. І ми там працювали раніше разом на громадському. І тому це була, напевно, ще така емоційна історія, коли ти можеш цей складний час, особливо перші там тижні війни, провести разом з людьми, яким ти ну, не дещо на 100% довіряєш, яким ти просто абсолютно довіряєш і з якими тобі ну, максимально комфортно. Ти знаєш, що в будь-яких обставинах ви одне одного підстрахуєте, допоможете, і тому в нас такий був цікавий тандем. Я могла щось зробити для іноземного ЗМІ, да, моя там колега там для Суспільного, решта хтось віддати відео, ми могли поділитися. І нам так простіше, коли там ти приїжджаєш до людини, а тут вам і міжнародні ЗМІ, і Суспільне, і якісь там, ну, там ще для когось, тобто там в тебе просто виходить, я не знаю, щастя для, якби я б так сказала, щастя для пресофіцера. В тебе там одне інтерв'ю, а воно розходиться всюди. Але загалом так, і тому потім вже якісь були речі, коли люди казали, а можна з вами поїхати? Ну, є, були люди, яким не могла відмовити. Ну, я була рада їх бачити, але це складно, мені складновато. Але з іншого боку, дивіться, зараз це реально, ти без машини не можеш. Ну, тобто все одно ти хочеш, там, ти маєш бути якоюсь групою людей з точки зору безпеки, це зручно, корисно. Ну, і крім того, я дійсно, попри те, що я пишу, я все-таки вважаю, що часи такі, що історія, ну, тобто ми цю історію, вона має бути задокументована візуально. Ну, ми живемо в такий час, що це просто якось безвідповідально не зафіксувати на відео. Якщо в тебе є така можливість, все-таки ми якби в корні десь візуальні журналісти, телевізійники. І ти маєш це зняти. Да? І тому є розуміння, чому я не сама також подорожую, чому я говорю не тільки про тексти, а про документальні фільми. Так? Тому що ну, всі ці кадри, вони суперцінні. Там, коли ти там вперше приїхав в Ягідне, яке там тільки відкрилося для світу, і ти там заходиш в це село, бачиш там зараз, воно все змінилося. Я пам'ятаю, ми в Бучу коли приїхали, да, не на перший день, на другий, але там же ж через тиждень вона виглядала геть інакше. Це має бути ну, не тільки в нашій пам'яті, а збережено.
Скажи, а оцей проєкт «Свідчить Україна», оці свідчення, та, вони ж збираються для чогось, вони, я правильно розумію, що це означає, що є якась віра в те, що буде якийсь міжнародний трибунал, якщо не Гаага, то, я, то що?
Да, свідчення...
Чи це про всяк випадок?
Ні, це не про... Два напрямки. В нас є міжнародна команда, в якій є аналітики і юристи, аналітики їх аналізують. Аналітики, наш один аналітик, він з сирійським корінням, та й юрист теж з сирійським корінням. Ми також маємо поєднувати дивитися на, як скажімо, злочини путінського режиму і їхні паттерни в розгляді років, да, і інших країн, тому що це одна країна, яка воює проти багатьох суспільств. Є зараз доволі багато ініціатив міжнародних для того, щоб все-таки доводити до судів окремі справи. Є міжнародний суд, є національне законодавство, і ну, національна юрисдикція, є те, що називається універсальна юрисдикція. Це означає, що якщо раптом або є жертва, ну, скажімо, український біженець, який виїхав в Німеччину, або може раптом якийсь росіянин там десь ступить його нога на територію іншої країни, їх можна буде притягнути до відповідальності ще й так. Тобто, насправді, є багато різних варіантів того, як можна буде притягати до відповідальності росіян. Тому це не про всяк випадок, і я абсолютно переконана, що це буде швидше. По-друге, ну, тому що дуже багато доказів. Окрім того, мені здається, що попри те, що... Ну, деяких там з цих росіян не будуть судити в їхній присутності. Для того, що ми називаємо злочином заперечення, це вкрай важливо. Ми також розуміємо, що, наприклад, на глобальному півдні, за межами Європи і Північної Америки, так, якщо є рішення будь-якого суду, та, що там Росія вчиняла воєнні злочини, всі дуже багато знімається питань про пропаганду, про якісь речі, тому що це не просто якась думка, ти не просто там сперечаєшся, не знаю, з російськими пропагандистами, доказуєш свою точку зору. Є рішення суду. Воно, можливо, нам здається не таким важливим, але я скажу, що там для там 70% країн, які є членами ООН, це може мати значення для публічної комунікації, для якоїсь резолюції. Тобто є прямі, є якісь інші та, способи ну, такого безпосереднього впливу. Країна, до якої Росія звернеться за, не знаю, за якоюсь економічною співпрацею, а проти цієї влади винесено якийсь вирок, все одно сприйматиметься дещо інакше. Да? З іншого боку, якщо ці судові процеси починаються зараз, мені здається, що і є ну, якби політична воля так, міжнародна їх робити, то ну, можливо, да, на відміну від там, Чечні чи Сирії, якісь там російські військові будуть знати, що є шанс на те, що це не залишиться, ну, що це просто не загубиться. Це одна з причин. Друга, і в нас є якби юрист, який працює над юридичною стратегією. Це не буде одна людина, яка ходить в суди. В нас трошки інакше працює. Ми збираємо окремі свідчення, які потім можуть складатися в окремі інциденти, кейси, які окремо можуть кожен з них там бути представлений. Так? Важливою є національна юрисдикція українська. І я, до речі, тут не... Ми є членами лабораторія наша журналістська спільного інтересу і проект. Ми членами всіх коаліцій українських, які там займаються воєнними злочинами. У нас є коаліція «П'ята ранку», ну, тобто є співпраця між
правозахідними організаціями. Ну, наприклад, я знаю, що Центр громадянських свобод робить цю ініціативу ГААГА для Путіна.
Так, але є розуміння, що та кількість злочинів настільки величезна, що просто створити якийсь один суд, щоб він їх розглянув, це виглядає не дуже реалістичним. Куди більш реалістичним виглядає те, що національні суди України, ну, тому що їх набагато, тобто, уявіть, жодна система не може бути більшою за українську судову систему. Україна – велика країна. Да? Навіть нам тяжко впоратися з такою кількістю злочинів. І тому це нормально, якщо дуже багато злочинів будуть розглядатися індивідуальних. Саме в Україні. Все-таки, чому міжнародні суди відбуваються? Вони часто відбуваються в країнах, які не спроможні це зробити в себе вдома. Все-таки Україна є тою країною, ну, де є судова система. Тому завдання, якби її там, не знаю, десь реформувати, десь, можливо, там створити якісь альтернативні суди, які б займалися воєнними злочинами, ну, я загалом кажу, да? Чи зробити так, щоб наша прокуратура була здатною працювати з воєнними злочинами, злочинами проти людяності. І так само ми там готові ділитися, да? Готові віддавати. І ще одна історія для мене дуже важлива в нашому проєкті. Оце те, що ти назвала про всяк випадок. Я все ж таки, ну, я не є юристом, у нас в команді є от саме такі журналісти з більш правозахисним, скажімо так, нахилом, для яких важлива ця частина. Мені дуже цікава масова культура. Тобто те, що ми збираємо, є дійсно тим, що називається історичною правдою. Ну, тобто, умовно кажучи, зафіксовані нейтрально, правильно, відповідально, дуже там верифіковані свідчення багатьох людей. Ми не говоримо про тисячі, ми говоримо про сотні, але таких дуже детальних. Да? Вони можуть стати основою для художніх творів, для п'єси, для таких нонфікшену, да, для чогось іншого, для якихось інших речей, але спочатку вони мають бути зафіксовані, щоб їх потім опрацювати. Для меморіалу, наприклад. Да. Зараз я не можу сказати, це було б дивно, щоб ми в квітні придумали, який має бути де меморіал, який має бути художній твір. Ну, це не так працює.
Я пам'ятаю, що недавно був навіть скандал, коли якась письменниця вирішила написати, якщо не помиляюся, про Бучу, вона писала, і це трошки завчасно було сприйнято, як завчасний такий фальстарт.
Ну, може таке бути, але я радше кажу, що якщо в нашому випадку ми все-таки робимо журналістську верифіковану роботу, і тому те, що воно зафіксовано, я точно знаю, що воно залишиться, воно в будь-якому випадку, в тому вигляді, який можна назвати історичним документом чи історичною правдою. Це, до речі, в історії суперечливе питання, тому що ти не знаєш, що таке історична правда 1917 року, тому що там щоденників мало, хтось там був, хтось там чув, не розумієте, тоді не було просто такої можливості.
Ні, ну, вони є, але є дуже така вузька спеціалізація та і вузька кількість людей, які їх досліджують.
Так, звісно, вузька кількість, але я маю на увазі, що там люди тоді не свідчили, там якісь були перекази, просто інакше працювала там, скажімо, журналістика чи ті, хто це могли документувати. Там не було такої спроможності. В нас реально в цій війні є можливість її зібрати таким чином, щоб це залишилося абсолютно не тим історичним документом, який, ну, фактично ніколи не можна буде поставити під сумнів, да, якщо ще й воно.
А от ти багато спілкуєшся, я бачила твої включення на CNN. І оця фраза «поставити під сумнів», наскільки ти її відчуваєш, коли тобі задають запитання різні кореспонденти різних ЗМІ, та, які намагаються оцю балансувати, так би мовити?
По-різному. Ну, я швидше скажу, що, наприклад, дивіться, геноцид у Серебряниці намагаються заперечити. Ну, правда, там є в Боснії ця історія саме тому, що якісь речі там, можливо, десь були не зафіксовані. Різні. Мені якось здається, це дуже залежить від країни, звідки журналіст. від нього самого і від видання. І я тут буду не секретом, що, наприклад, там англосаксонські медіа, да, там американські, британські, там ірландські, да, вони там абсолютно проукраїнські, да, вони в чомусь дуже категоричні. Там, скажімо, там італійські медіа можуть задати дуже дивні питання, але це швидше говорить про їхній теж низький рівень якісної журналістики. Буває по-різному. Останній раз я навіть здивувалася, я там якось часто виходжу на якесь, чесно скажу, деякі ЗМІ я не зовсім добре знаю, я тільки знаю, ну, я би навіть поза американським, британське, американське, німецьке. От мені кілька разів регулярно дзвонять з якогось ірландського, я кажу, якогось, я знаю, як воно називається, не так важливо, ірландського і з австралійського шоу. Я для себе пересвідчилася, що і те – одне з головних в країні. Ну, тобто, я знаю, що воно там якийсь супервідомий ведучий, який там і головне радіошоу. І от останній раз, коли він говорив, це було в четвер, він каже там… І от вони, ці вбивці, я така, так, що ми так не говоримо, да, там, гвалтівники і вбивці, я так, в принципі, я так не говорю. І він там, а Наталю, а чи не вважаєте, що це несправедливо, що от українцям так тяжко, ви тут без води, без всього, а в росіян все гаразд. Я ще таке кажу. Знаєте, я вам чесно скажу, ну, я апелюю насамперед для аудиторії, я кажу, чесно кажу, ну, це, напевно, не, це несправедливо, але ця війна від природи несправедлива, але я хочу, щоб ваші слухачі дуже чітко зрозуміли, що мені, як українці, важливо, щоб в нас все було гаразд, і ми, нам достатньо, щоб росіяни просто пішли і перестали вбивати нас. В нас тут немає такого загального, якби, завдання, щоб от і ми страждаємо, і хай вони страждають. Ця війна трошки про інше, вона захисна, але я кажу, що я давно такого не чула. Ну, тому різні бувають. Є ті, які дратують, і з тими, які дратують, цікаво говорити, тому що ти можеш заперечити. Я якраз мала можливість, мене запрошували на якийсь там фестиваль, Humanities Festival, да, гуманітарний фестиваль в Відні, там такий доволі важливий, інтелектуальний і все таке. І от мене спеціально запросили на дискусію саме з тим колумністом «Нью-Йорк Таймс», ну, він фрілансер, який, власне, оцей і пише ці матеріали, що не треба Україні давати зброю. Да? Я не людина, я не дуже люблю дебатувати, я не якби не, ну, я якось краще спокійно поговорю, щось розкажу, я якби не людина для гострих дискусій, дебатів і всього іншого.
Ну, я сподіваюся, ти впала в полум'яну публіцистику
вербального? Ні, я чесно скажу, я пишаюся собою в цій зустрічі, тому що він після цієї нашої дискусії написав мені, що він може переглянути деякі аргументи, і, можливо, в чомусь він не розібрався. Я не впевнена, все залежить від його наступної колонки. Я, чесно кажучи, я її не бачила наступну, тобто від цього залежить, але мені було цікаво, ну, тому що в нього був, якби, головний там аргумент ескалація, да, от чим більше ми даємо зброї, тим більше людей гине, і ми, якби, розпалюємо багаття війни, і це все таке. Я говорила прагматично про інше, що, перепрошую, хаймарси високоточкові. Якщо росіяни стріляють поганою радянською зброєю і вбивають багато цивільних, то хаймарс цілить в штаб, і ти звільняєш людей з мінімальними втратами для цивільного населення. Але я тоді просто говорила, я не прихильниця того, що занадто, дивіться, емоційністю можна розчулити, але переконати емоційними виступами неможливо. Тобто розчулити, просити співчуття. І якби тактика, якби атаки і присилувати до солідарності і співчуття не можна. Ти або викликаєш солідарність, але ти її силою, чи там закликом, чи жалем не досягнеш. З тобою або солідаризуються, тому що якось хочуть. Я вважаю чесно кажучи, по-різному може бути, але я вважаю, що один з меседжів, який найліпше працює, це коли люди, ти маєш надихати. І коли люди бачать, що ти в тяжких умовах не здаєшся, робиш, раціональний, не ниєш, да,
не скавучиш.
І вони хочуть тобі допомогти і солідаризуються. І тому в цьому випадку мені потім говорили, що важливо, ну, що типу, було цікаво, що багато українців, я нікого не критикую, я просто кажу, що вони занадто емоційні і якби б'ють на жаль. Але це не зовсім завжди працює, тому що ти якби просто... Ну, і я, чесно кажучи, кажу, я тоді так само не те, що переживала, але мені було важливо, тому що це все одно є. Я там виглядаю... трошки молодше, зазвичай, ніж мені є 39. Тобто я виглядаю як дівчинка. Да? Це якісь дядьки, яким за 60. Ну, вам по-чесному скажу. І якщо ти якби в такій розкладці там виглядаєш як там дівчинка, яка там емоційно плаче чи щось там робить, а з тобою сидить там серйозний дядько в 60 років, який там повільно і гарно англійською щось говорить, то він сприймається як раціональна людина, ти сприймаєшся як емоційне. Тому мені дуже важливо бути найраціональнішою в цій кімнаті, да, і найспокійнішою. Тому що я думаю, що це, ну, якби, ну, я кажу, я розумію нашу емоційність. Я просто вважаю, що до деяких скептичних, зокрема, скептичних аудиторій, це не працює. До людей, до яких ти маєш розказати людську історію, да, це спрацьовує. І ти все одно маєш додати цю людську історію. Але для частини ось тих, кого ми маємо якби схилити на свій бік, переконати, да, ти маєш якось знаходити більш раціональні аргументи.
Слухай, я не можу не запитати, з росіянами тобі доводилося дебатувати в ці попередні 9 місяців?
У мене росіяни всі зі мною погоджуються. Да, вони завжди тільки кажуть, Наталка все сказала, вона все сказала. Да, ми росіян дуже, я їх дуже ціную на таких зустрічах. Знаєте, для чого? Як їх використовувати можна дуже просто. Особливо, коли ти в якійсь Італії, і там же ж якби от українка і росіян. І ти кажеш так, хай Путіна вони критикують, я критикую своє. Ну, тобто мається на увазі, вони тільки підсилюють твій наратив того, що, перепрошую, це не між українцями і росіянами, ну, і мається на увазі, що це не, якби, знаєш, не така історія, українська точка зору і російська точка зору. Є нормальна точка зору, що вбивати не можна, і є божевільні, які в Кремлі вбивають людей. Все, крапка. І це не питання, що українці мають порозумітися з росіянами. І мені дуже, дуже, я кажу, вони зазвичай вони починають свою розмову, що от Наталя сказала, вона права, ми все підтримуємо. А питання в тому, що я завжди, ну, то про що вони там рідше говорять, це про, але інколи говорять про імперськість, ну, якщо ну, в цю тему включити в розмову, то говорять. А друге, якийсь довгий час мені просто це було не дуже цікаво. Я прямо це зазвичай говорила на тих самих дискусіях. Казала, ну, моя проблема в їхній же присутності. Тому що росіяни нічого не пропонують. Мені не цікаво, нічого нового не пропонують. Не можуть тільки скаржитися. Ми щось пропонуємо, що робити, а вони тільки скаржаться. Тому я не знаю, про що нам говорити. Ну, нам теж зле, ну скільки ж можна слухати скарги. Ну, окей.
А на що вони скаржаться?
На Путіна, на Путіна, на Росію, на російські злочини.
Хтось має прийти і врятувати їх?
Ні, вони не говорять, що їх хтось має прийти рятувати. Вони швидше говорять про те, там, наскільки все жахливо. Наскільки все жахливо. Ну, тобто так. Тобто там немає. Там просто є якби пряма фіксація, що тут все жахливо. Угу. І ще гірше, ніж нам собі здається, і режим ще більш злочинний, і взагалі.
Наскільки, я не знаю, чи ти стежиш за тим, як працюють українські журналісти?
Стежу.
Стигаєш?
Я стежу, тому що, ну, по-перше, в нас в проєкті, зокрема, ми коли набирали людей, мені було дуже важливо підтримати особливо регіональних журналістів, зокрема, якби дати їм якусь, скажімо так, сенс якийсь, да, для того, що вони роблять. Тому що в нас є журналісти з Харкова, з Херсона, з Каховки, да, і сказати, що, ну, дивіться, ви не просто можете свої історії робити, ви можете так само, якби ми можемо вам допомогти вийти на якийсь міжнародний рівень, зафіксувати ці злочини. Тому в мене в команді є журналісти з Сєвєродонецька, з Каховки, з Херсона, двоє з Харкова, з Чернігова, з Охтирки і ще деякі, в яких там є родичі в Бердянську, в Мелітополі, тому я більш-менш. Це перше. Друге, ще по дньому проєкту, ну, як сказати, це не те, що ми його робимо, вам чесно скажу. Я просто багато їздила, і ну не їздила, багато говорила, особливо в перші місяці, про потреби українських журналістів, тому, слава Богу, з'являлися якісь ініціативи там фінансової підтримки, тому за одним з проєктів ми... зараз надавали стипендії 150 українським журналістам або ньюзрумам. Там невелика сума, це 2000 близько євро там, на кілька місяців. Але ми коли провели конкурс відкритий, то ми за тиждень отримали там понад 700 заявок. Я не одна була в журі, яке обирало цих людей, ці 150, навіть більш того. Ми мали обрати 100, але ми подумали, що ми краще трошки зменшимо цю суму, але підтримуємо більшу кількість. То я прочитала 750 заявок від українських журналістів і ньюзрумів і дуже добре зрозуміла. Ну, проконсультувалася там з іншими партнерськими організаціями, там з Львівським медіафорумом, взагалі про ситуацію. І коли ти читаєш історії там... регіональної газети в Гадячі, чи там того, що сталося з газетами в Мелітополі, Маріуполі, якомусь Бердянську, Харківщині, там в різних містечках, там якогось, наприклад, в Ніжині, да, скільки всього просто перестало працювати, там в Миколаєві, в Одесі, я доволі добре, я знаю, що якби я після цього на якомусь емоційному рівні дуже добре розумію, що відбувається. Коли ти бачив, коли цілі київські редакції, я не буду називати їх, коли в тебе з київської редакції 15 людей просить фінансову підтримку. І ти трошки в шоці, тому що назовні ця організація виглядає нормально. Ну, існує, а в тебе 15 людей просять фінансової допомоги з однієї редакції. На яких випадках є регіональні канали, ти дивишся, там десяток журналістів, ну, розказують, які в них умови. Тому, ну, тобто, я доволі добре розумію, наскільки тяжко. Завдяки цьому це цінні знання, скажімо, для того, щоб зорієнтуватися. А по журналістиці, да, я читаю, чесно кажучи, менше, напевно, ніж хотілося. Ось, багато з'явилося хорошої репортажної журналістики. Це взагалі дуже складно. Я зараз не працюю, ну, як я в новинах, таких новинах, які треба кожну годину видавати. Все одно там швидко відреагувати, написати, і теж доводиться. Але ми поки працюємо всі трошки, аби зробити. Ну, тобто, от вже вийшло і вже добре. Воно все одно досі такого трошки рівня. От, типу, не просто я написав хорошу статтю чи хороший репортаж, а я доїхав, я написав, я зміг, і воно вийшло. Ну, тобто, вони все одно переважно, я теж можу зараз, можливо, там доволі само, я не знаю, я не такий фанат критикувати, але якщо ми так відверто говоримо, ну, тобто, це такі розширені новини, скажімо так. Це ще, як сказати, особливо в перший місяць можна було видавати будь-що. І це дивилися. Зараз це, звісно, не так. Я вважаю, що все це дуже цінно. І ми згадали про проєкт там «Життя війни» на початку. Ні, ну я зізнаюся, там є не дуже там гіперякісні, ми підтримуємо деякі регіональні ЗМІ. Деякі історії дуже хороші, деякі не ідеально написані.
А що таке не, ну, окей, а що таке не ідеальна історія?
От я все одно вважаю, що в статті, якщо ми говоримо чітко про журналістику, це все одно не просто ремесло. Да, в ній має бути в тексті зав'язка, розв'язка, там лід, головна думка, емоція, щось несподіване. Ну, ти розумієш? А не просто текст. Я приїхав, я побачив, той поплакав, той мені сказав, кінець, я поїхав. Розумієш? Ну, тобто там має бути історія. А інколи ти читаєш матеріали, в яких, ну, якби журналіст приїхав, побачив і написав, що він побачив. А те, що там якось має бути там перехід від героя до героя, вони мають бути пов'язані. Ну, тобто, що ще частина навику – це не просто новини, да? А це має бути сам текст, який, окрім всього, крім інформування, викликати якусь емоцію, співчуття, решта. Не тільки своїм змістом.
Ну, ти можеш приклад навести, яка історія тебе от вразила? Що ти прочитала такого? Що це була за, що це був за герой, що це була за людина?
Слухай, через нас проходить така кількість історій. Я, чесно кажучи, там багатьма з них там шокована глибоко. Да, я зараз там працюю над історією, допрацьовую атаки на Краматорський вокзал. І там всі просто герої. Там що ця жінка, яка директорка цього вокзалу з років, знає кожну троянду, да, коли вона там розповідала, як на другий день її співробітниця дуже-дуже така тиха, мовчазна, їй сказала, залишайтеся вдома. Ну, вона просто пережила цей жахливий день, коли 62 людини загинули. І сама відмила від крові цей вокзал. Знаєш, це так, ти просто можеш уявити, от як це, от як. Ми там говорили про волонтера, який ніс тіло хлопчика, який загинув, да, без голови. І він такий був, ну, він працював чи в епіцентрі, в чомусь такому, в Краматорську, і ще на цьому... найбільшому їхньому, здається, металургійному, не металургійному, як машинобудівному заводі. Да? Але він залишився в волонтерстві, тому що він вважає, він подумав в той час, що в нього маленька донька, а якби всі волонтери пішли, і от щось сталося б з його донькою, і їй би ніхто не допоміг. Да? І таких історій, ну, вони там, їх багато. Але я інколи цікаво побачити, мені здається, інколи цікаво побачити, ну, не таких очевидних героїв. Да? От мені щось дуже запав в душу, так би мовити, в Харкові. Один молодий хлопець, він виявився поліцейським, може, 23 чи 24, я зараз не згадаю, це було в березні. У мене записано, де. Але питання в тому, що він був він з Салтівки, там була ця станція метро, де жили люди, героїв праці. Їх було там під 800 людей на платформі. Ми вже приїхали, здається, на третій тиждень. Ну, чесно кажучи, це було тяжко. Там мені було тяжко дихати. Ну, уявіть, 800 людей постійно живуть на платформі. При тому вони всі були налякані, настрашені. Ці співробітники метрополітену, вони теж, ну, трошки, як сказати, вони співробітники метрополітену, вони не волонтери. До них приходили за всім. Були люди, які були страшенно вдячні за будь-яку допомогу, були ті, які вимагали там, принесіть мені катаноску, і ви ж вообще-то та, ну, нас прихистили, принесіть мені катаноску. Я дивилася, і ця вже дівчина, яка там керівниця цієї станції, вона просто, ця жінка до нас підходить, і вона починає мені розказувати, от ви журналісти, ви приїхали, але нам тут не дають, мені не несуть цю катаноску. Я сижу, я вже... А ми, ну, наслухалися і поганих історій, і сумних, і ти розумієш, що ти маєш вислухати людину, їй тяжко. І в мене є таке співчуття до цих співробітників. Я дивлюся на цього хлопця, йому 24 роки, за ним ще вчепився якийсь малий, який просто його не відпускав, ну, знаєте, як за старшим братом, там от просто ходить, малий, якому 12 років, от в нього є там головний поліцейський хлопець. Я його питаю... А він в курці, звичайній. Я його питаю, а чого ти якби вбраний в штатське? Він каже, ну ти розумієш. Спочатку він пояснює тим, що він і так, він іде, от він іде, і кожен стає його щось попросити. Тобто якби він ще був в формі, це одна річ. А тут він говорить наступну річ. Він каже, дивись, от уяви, якщо... Це все-таки місце, ну, скупчення людей. Уяви, якщо буде якась атака, ну, скажімо, да? І якщо хтось заходить, і ти одразу в формі, я розумію, що це неправильно, ну, з одного боку, по закону, чи там по якимось правилам, але, ну, можуть спершу атакувати людину в формі, ну, зрозуміло. Що так, в мене буде 5 хвилин щось зробити, щоб евакуювати людей. Він реально такий. Хлопець з Салтівки. От так, як ми там в Києві уявляємо, не знаю, Троєщину, Борщагівку, звичайний хлопець. В нього там дівчина з ним, там, як вони кажуть, малая, як там з харківським там, да, там пронансом. І ти просто реально уявляєш собі до війни, там, чи 2 роки назад, цього хлопця там з пивом біля під'їзду. Ну, по-чесному, там з якимись корішами, де я не знаю, ну, так би, як звичайного твого однокласника, да, який там на районі якось там 18 років, ну, чим розважаються на районі, от просто, от так, як ти можеш уявити з абсолютного пацана з спальника, там, з будь-якого українського спальника в Дніпрі, в Харкові, де завгодно. І ти розумієш, яка може бути еволюція в людини і що з ним відбувається з точки зору рівня відповідальності, ти реально розумієш, він не хизується. Я його запитала, чи він втомився. Він каже, а ви бачите воювати, а Зеленський що, спить? У мене тут 800 людей всього, а у нього ж вся страна. Знаєш? Тобто, і ти такий, І мені от такі речі, вони мене дуже сильно зачіпають, тому що ти просто, ми з Олею з дуже типового кола, таких вже дуже свідомих київських журналістів, які по 15 років на всіх конференціях, знаєш, такі там свідомі на всіх майданах, де завгодно, да, там в всіх програмах, пан-клубах, де завгодно. Абсолютно зрозуміла типова така тусовка, так? А мені завжди здається, що і в тому числі і наше середовище, воно дуже зверхнє, завжди ставилося до загалом людей. І тому мені дуже імпонує, і мені дуже цікаво підсвічувати оці історії, знаєш, людей неочевидних активістів, неочевидних, дуже просто. Я бачила Сергія, я приїхала в Харків, поспілкувалася з Жаданом, але я уявляю, що робить Жадан в Харкові. Це прекрасно, але розумієте, Харків би не вистояв, якби там був Сергій тільки. І тільки кілька там, ще кілька людей там з... Боже мій, Господи, не хочеться там Каданов, наприклад. Чи ще якась кількість там з тої тусовки, яку ми знаємо в Харкові, та? З якими мені, я розумію, мені цікаво з ними поговорити, але в цьому випадку, в цій війні, мені не так цікаво з Сергієм поговорити. Та? Мені цікаво подивитися на хлопців з Салтівки. Я їх побачила.
Йому теж цікаво. Да, місто Сонця район.
Ні, але я про те, що я маю на увазі, що я маю на увазі показати, що йдеться в цій війні не про не тільки про якусь там меншину, да, яка там свідома, а йдеться про всіх. Але от в цьому, про цього хлопця я багато говорю, саме тому, що якось...
Ти його підсвічуєш, це да, прекрасно.
Так, да. Але я дійсно, от я просто думаю, там, йому дійсно там 24, я не пам'ятаю, щось приблизно так, да? І ти реально розумієш, що це доволі молода людина. І от, чогось він відчуває, він абсолютно чітко відчуває свою відповідальність за 800 бабусь і за їхнє життя. Так, от він вважає, і це нормально для нього. В нього немає там якоїсь суперрефлексії, ще чогось. От це його відповідальність, да? От так, людська. Там професійна людська, і таких багато. І ось такі історії мені дуже цікаво робити.
Мені дуже сподобалось, як ти про підсвічування розказала. А в тобі ти сама для себе щось підсвітила? Чи можливо, ні, чи можливо, ти нічого не дізналась про себе?
Я дуже втомилася фізично. Не втомилася емоційно. В мене є внутрішнє відчуття, воно дуже дивне. Це не таке враження, що наше все життя готувалось до цієї війни емоційно. Розумієш, що питання? Я хотіла бути воєнкором в країні, де немає воєн.
Я пам'ятаю цей бред. Я реально була тоді здивована. Да, думаю, звідки оце тяга?
Я з дитинства хотіла, там мене цікавили конфлікти, вирішення питань. Да, мені це цікаво. Я вчилася на це, вчилася за кордоном, там це було дуже непопулярно, їздила на якісь інші конфлікти, тобто я емоційно підготувалася з одного боку, тобто це для мене зрозуміла професія. Друге питання. Потім там всі роки, які ми працювали з 14-го на громадському, там де я лишалася, я займалася, продовжувала попри все займатися Донбасом і Кримом, який по-чесному не був вже багатьом людям цікавим. Останні роки ми вже були такими, знаєш, трошки такими божевільними, яким всі казали, давайте займемося монетизацією, екологією, чим завгодно, урбаністикою, скільки ж можна, оце ж ці історії правозахисні. Навіщо? Я останні кілька, вони ж маргінальні, скільки ж можна про ці права людини, це якась там грантівська історія для донорів. Правда, я щоб ви не казали. Ми працювали 8 років в умовах того, щоб зацікавити людей історією, яка важлива, але не все-таки не є дуже популярною. Вона правильна, всі це розуміють, всі розуміють, чому це важливо, але вона, типу, не трендова в якийсь час. Ну, в деяких випадках, да, в деяких ні. Там волонтерська історія окремо, а загалом там війни. Тому, якби мені, наприклад, абсолютно нормально розуміти, що там війна зійде з перших шпальт, що може бути втома. Перепрошую, 8 років ми жили в цій втомі. 8 років у втомі від війни. Тому для мене втома, потенційний страх. У мене нема потенційного страху втоми. Да? Ну, мається на увазі. Більш того, мені постійно доводилося відволікатися на інші важливі речі. Управління організацією, фандрейзинг, управління людьми, якісь інші проекти, пропаганда, ковід. Тоді як я якби все-таки по духу репортер, який працює з конфліктами. Тому, по-чесному, що мені скаржитися? Я 8 місяців займаюся нарешті тільки тим, що мені справді, ну, що є завжди було моїм головним, ну, тобто, от, основою основ. З одного боку, да, тому я, чесно кажучи, емоційно мені гріх скаржитися, так? Просто це фізично дуже. Але я не кажу, що це добре. Може, я там через місяць втомлюся. Да, там, я просто розумію, що є якісь практики, є там тренінги, є все-все-все, в яких ти маєш, ну, ти розумієш, там, як працює травма, накопичення, коли тобі перестає цікаво, і коли ти там починаєш на 5-му інтерв'ю якомусь страшному зівати, і знаєш, і тебе втрачається концентрація, це прямий ознак того, що ти не можеш більше переварити. Да? Ти не можеш там взяти 4-те свідчення про тортури упродовж дня, просто тому, що це фізично ти не можеш мати стільки емпатії. Тому я розумію, що в якийсь день я можу зламатися, я можу там перестати працювати, не захотіти працювати, не знайти в собі сили, зробити щось погане, забути. Ну, тобто, не знаю, все це можливо, да? Мені простіше, бо в мене, я знаю багатьох, деяких журналістів, які на початку війни, і ми з ними, який сенс сперечатися, якби, скажімо так, заочно не погоджувалися саме ті, які казали, я не можу займатися журналістикою, я маю там іти волонтерити. Я не говорю про тих, хто пішов воювати. Да, це окреме рішення. Я конкретно говорю там, що от я краще піду в шпиталь, я не можу писати статті. Я вірю, що статті працюють. Ну, я в це вірю. Тобто, я, якби, в мене немає зневіри в журналістиці. Ну, складно відпочивати, тому що коли ти відпочиваєш, ти думаєш, в тебе є, звісно, почуття провини. В мене зараз багато, особливо зараз, запрошень за кордон на якісь конференції. Я не люблю туди їздити. З одного боку, якби, які з них важливі. Коли ти туди приїжджаєш, ніби ти все правильно сказав, і доніс, і щось зробив, і це корисно, і тобі кажуть, що добре, приїжджайте частіше. З іншого боку, думаєш, а сенс, я там провів 5 днів в дорозі, толком нічого не зробив, десь поговорив, скільки людей це послухало, а треба було.
Коли на загублений острів?
Один з останніх херсонських керівників підрозділу, який сам Сімферополя, сказав, що на Новий рік. Я, з іншого боку, з тих, хто не буде абсолютно розчарований, якщо раптом це не станеться у 23-му. Тобто я можу сприйняти цю реальність.
Почекаєш.
Ну, перепрошую, так. Да. Ну, тобто все складно. Є складніші історії. Є складніші. Дивіться. Мені те, що подобається дуже в... Не в тому, що говорять ЗМІ, а в тому, що розуміють люди. Мені здається, що ми все-таки українці доволі раціональні. І ми теж розуміємо, що наш ресурс не безмежний. І інколи треба його зберегти. І саме тому в нас же ж немає історії, давайте всі вмремо, але там звільнимо щось. Ми маємо звільнити і зберегти людей. Тобто має бути якась раціональна річ. Просто кинути там на вбивство там сотні солдат українських, щоб врятувати якесь село, чесно скажу, я не вважаю, що це правильно. Я вважаю, що краще почекати і зробити якоюсь меншою. Тобто, звісно, що там є люди.
Ні, ну тебе не питатимуть, чи мене?
Ні, я маю на увазі, мені це імпонує з розмов з військовими і керівниками. Я не бачу шапкозакидательства такого, якщо чесно, реалістично, не в прес-релізах, а загалом такого, що от ми підемо і воюємо. Якщо тяжко, то тяжко. Якщо втрачають людей, то кажуть, втрачають людей. І тому, наприклад, це зараз так здається, але якби той факт, що там ніхто не віддавав наказ там до Дня Незалежності щось там звільнити будь-якою ціною, у нас 24 серпня не було якоїсь великої воєнної перемоги, да, контрнаступ на успішний контрнаступ на напрямку Харківському, да, він там був 8-9 серпня, не під, вересня, перепрошую, не під якусь дату, да, і це було дуже важливо. Що це не символічна ця історія. Тобто, як балансувати? Нам треба, якби, я не знаю, тримати волноваху, щоб там всі загинули, чи можна відступити? Тобто, це складні рішення. І тому я в цьому випадку вважаю, що Україна, ну, немає іншого виходу, немає іншого варіанту, Україна має бути в кордонах 91-го року. Але на емоційному рівні, я думаю, що українці загалом розуміють, де є та межа можливого на цей момент, щоб зберегти якусь кількість життів і не втратити їх якби задарма, да? Просто ризикнути. От ризикнути без плану, без можливості. У нас нам не зараз страшний, зараз непростий період. Я, можливо, теж спочатку недооцінювала там російську мобілізацію. Але коли так багато людей стоять, це все одно складно, навіть якщо вони вбивають, їх вбивають, навіть якщо вони погано оснащені. Це все одно багато людей. Це має значення. Ми не маємо стільки людей, але маємо вміти воювати розумно, з кращою зброєю. Тому, можливо, для чогось нам треба буде краща зброя, да? Дочекатися якоїсь іншої, щось захистити. Тому я не знаю. Тому я би дуже хотіла, щоб Крим було звільнено якомога швидше. Але не для просто того, щоб це зробити. Да? Це якось має бути зроблено розумно. І дійсно, я в усіх там, де є можливість, там на цих міжнародних форумах, я намагаюся завжди донести головну думку, що українська війна про цінність людського життя. Вона для того, щоб зберігати життя. Тут взагалі не мілітаризоване, на диво, не мілітаризоване суспільство. Це суспільство, яке хоче зберегти життя і хоче нормально жити.
Мені дуже подобається наш попередній подкаст, і в ньому так само звучить ця думка, що означає, що це вже якби тенденція. Це не є одноосібна якась думка, а це справді такий загальний настрій. Знаєш, я в тебе ще хочу запитатися, от багато поїздок було наостанок, щоб не сильно мучити, хоча, можливо, замучу цим питанням. Чи було тобі десь страшно в якійсь із поїздок?
Мені страшно, коли бомблять. Мені страшно від ракет. Мені страшно було в Миколаєві, коли над нами пролетіла ракета. Мені було страшно в Харкові, коли ми там на другий раз вже нам в кінці, майже на початку літа, зупинилися не на першому поверсі, а вище. Я чула ці вибухи дуже близько, і це було страшно. Ну, я, чесно кажучи, найбільше боюся зараз, я думаю, як і всі, ось цих абсолютно якихось випадкових, незрозумілих ударів, які можуть бути... Ну, тим, що ти називаєш, не пощастить, да. Ти можеш просто опинитися
випадковому,
да, в тому місці, в той самий час. Це прям, ну, це правда страшно. Ти якось хочеться по-дурному, щоб все хочеться, щоб всьому був сенс, але в смертях часто немає сенсу в тому, що робиться. Тому да, мені я боюся ракетних ударів. Я дійсно їх боюсь.
Я не могла не запитати, тому що, знаєш, ти всю розмову така, гей, я не знаю, це в тебе задор чи втома, і складається враження, та, подумаєш, війна.
Ой, мені здається, що якраз, да, це втома, яка виглядає як задор, і це нормальний варіант.
Це хороший варіант, та, це справляє враження. Дякую тобі за цю розмову. Ось така розмова у нас вийшла сьогодні. Дякую за те, що провели цей час тут і тепер. Дякую за те, що ділитеся враженнями, оцінюєте та коментуєте. Слухайте нас на тих платформах, які для вас є зручними. Ну і, звісно ж, читайте на сайті проєкту. До зустрічі!